زي راديو دمصانير كايو ابيتي قياس للام حراز وبسنين ولو كهما قبولو معلتي من السيات الناس اصلو مخانو نبرتي قلتو لهم بسخط رجيجت هي وصل طفع لك كما لو معلتي سرقاجات انت مثلتون بركت زولو حال تطبتا كما خمزر قبو تزاريبو مالوم سم حدارك للام حراز قدون دارقات شبوغنوم መበገስ ተጸገማ ተህዝብና ተዋለለ ጸልሐ ቀረታ መዃን ገሊጾም እዚ ናይ ቢአደን ጸገም ይለማለው ገብረ ገብረ መድህን ጽዮን ግርማን ሰርሐቶ ጠኒሩ ነባር ተከተማ በመዘረራብ አዋዲዱ ከአርበዩ
አብ ከተማ ወልያ ዝተላለ ግጭት ሲዕቡ አብ ከተማ ቆቦ ሶሉስ ጀመረ ተአሞ አሞንጎ ነበርቲ እታ ከተማን ዕጡቃትን ዝለዓለ ግጭት ተፈጥሩ ክሳብ ሎሚ በወገን መንግስቲ ህወሰብ ምጥፉ እንበር ብቁጽሪ ዝተውሃበ መግለጽ የለን VOA ዘዘራረቦም ነበርት ግን ሸዓተ ሰባት ከምዝሞቱ ገሊጸማለው ካብዚ ብተወሳኺ ናይ መንግስቲ ናይ ውልቀ ሰባትን ሰብ ሃፍትን ንብረት ብዝለዓለ ደረጃ ከምዝተባርዐ ገሊጸማለው ናይ ሎም ውዕሎ ብዝምልከት ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ ነባሪ እታ ከተማ ብተነጻጻሪ ዝተራግዐት እንተመሰለት እውን ዕጡቃት መንግስቲ ብበዝሒ ከምዝርከቡ ይገልጽ
ታታ ጎብ ይናፍለ ይፍሩናል ወጣቱ አስፋልት ላይ ተቀምጣ ፋይስ እቶም ዕጥቃት ንሰባት እናሐፈኑ ይወስዱም ዘለው ሰራዊት ምክልኻል አብ ጽርጋታት አለው ከባብ ጻዓት ሸሞንተ ኃይልታት ምክልኻል ነቲ ህዝቢ ወቅዎ ነይሮም ናይ ንግዲ ትካላት አብያተ ትምህርቲ መንገዲ ተቃጽዮም ዮም ዘለው
አብ ከተማ ቆቦ ነባሪ ዝኾኑ ወዲ 80 ዓመት ሽማግለ እቲ ቅልውላው ዘት ሓፋሲ ብዩ ኢሎም አለው
በጣም የሚያሳዝን ነው። ደስ ማይል የሚያስለቅስና የሚያሳዝን ነው። ለሀገራችን ደስታ መሆኑ ታሪኳን የሚያጎድስ ነው። ወገን በወገኑ ላይ የሚፈጸመው ድርጊት ከውጭ የምንሰማው ዜና
አብዚው ዘተሓሳስብ እዩ፣ ዘንብዕን ዘሐዝንን እዩ። ንናይ ሃገርና መልክዕን ታሪክን ዘጉድፍ እዩ። ወገን ኣብ ልዕሊ ወገኑ ዝፍፅሞ ዘሎ ተግባር ኣብ ወፃኢ እንሰምዖ ዜና ኣብ በዓልትና ምርኣይና ዘሕዝን እዩ። نحن ኢትዮጵያውያን እንደለ እንደባልትና ከይኮነስ ንናይ ወጻይ ጸላኢ በሐባር አፍርና ንጻዱ ብምላስ እዩኔው
ንንባልና በመንኻስን ደም በመፍሳስን ዝራአይ ዘሎ ዝሕዝን ይኢላም በሙሳ ርእሰ መምሕዳር ክልል አምሓራ አቶ ገዱ እንዳርጋቸው ሎሚ ንናይ ክልል አምሓራ ቴሌቪዥን ጣቢያ አብዝሃዎ መግለጺ ህይወት ሰብ መጥፉን ዕንወት ንብረት መብፅሑን ሓዘኖም ብምግላጽ እቲ ጸገም ናይ ውድቦም ብኣድን ጸገም ይደማለው
ቅሬታና ብሶት በህብረተሰቡ ዘንድ ሲከማች ቆይቶ በተለይም ደግሞ በወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል በርካታ አንገብጋቢ ጥያቄዎች
ኣብ ህዝቢ ቅሬታ እናተዋህለለ ጸኒሑ ብፍላይ ድማ ኣብ መንእሰይ ብርክት ዝበሉ ግዜ ዘይወሃቦም ሕቶታት ከይተመለሱ ብምትራፎም እናተደማመሩ ብምፅልሖምን እዚ ጉድኣት ዝወሪዱሎ እዚ ህዝቢ እዚ ዘልዕሎም ዘሎ ጸገማት ብመሰረቱ ናይ ማንም ሽግራት ኣይኮኑን ናይ ብኣድን ኣመራርሓ ጸገም እዩ።
ኣብዚ ኣብ ስደት ዝነብር ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ኣብ ዝለኣኾ መግለጺ ኣብ በዓል ጥምቀት ንዝተፈጸመ መቕተልቲ ብምውጋዝ ሓይልታት ጸጥታ መቕታል ጠጠው ከብልዎ ንጽውዕ ኣለና ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነባር ቆቦ ዝኾነ ቤት ንግዱን መንበሪ ገዝኡን በቲ ህውከት ከምዝ ነደዶን ካብ ከተማ ቆቦ ሃዲሙ ናብ ኣላማጣ ከምዝኣተወን ትማሊ ዝገለጸና ገዛኢ ገብረ ኢየሱስ ሎሚ ኣበይ ከም ዘሎ ገሊጽና ኣሎ። መምላስ ኣይደለኻና ቆቦ
ሕጂ እውን ያው ምንም ዓይነት እንቅስቃሴ የለን። ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ግሊ ድርጅታት ዝተኸፈተ የለን። ራሳ ቋላ ተጠውን ተበለ ቤተሰብ ንክምለስ እዮም ገይሮም
ገዛኢ ትማሊ ቪኦኤ ክፍሊ ኣምሓርኛ ዘዘራርቦም ካብ ከተማ ቆቦ ኣብኡ ዝነብሩ ተጋሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ብሕወሓት ዝበፅሕ በደል ኣይስምዖምን እንደገና ንሕወሓት እውን ይስልሉ ዝብል ክስ ቅሪቦም ኣለው። ከምኡታት እናሰለፎም ተቅርቡ ዲኹም ነዚ ዘለካ መልሲ?
ምንም ዓይነት ናይ መንግስቲ ልዩ ጥቅሚ እነግንዮ ነገር የውና ይሳቶም ብዝሓሰቦ ግን ተወለድቲ ተጋሩ ፈግኒዎ ጥቅሚ ኣለዩ ዝጠቅሞ እዚ እውን ካብሕና ዝተበዝበዞ ዝሰረቅዎት ብማለት ፍሉይ ትሕዝዎ እዩ። ሓደ ካልኣይ እንደገና ልዕሊ 4 ሱቅ ናይ ንግዲ ሱቃት እዮም ነበር ተቃፀለ ናይ ተጋር ተኸኾን እዮም ተቃፂሉ ምንም ዓይነት ኣብ ማንኛው ናይ ፖለቲካ እንትን ኣታውነት የብልና ንሕና ብስራሕና ብስራሕና ነገር ንሳቶም ከም ዓይነት ብምሕሳብ ተኾና እውን መብቱና ሕጉ ከም ዝፈቅዶ ከም ኣባል ተኾና ምንም ኣይኮነ ነይሩ ወይም ደሞ ከምዚ ከምዚኢኹም ስኻትኩም ኢሎም ክፈትሕዎ እናተገባእ ላፈሉጡ እንደገና ምንም ዓይነት ነገር ከም ነሩ ናስተዕጅ ወዳፍ رحنا هم نعلا فلوت ونم عينيك يردو خان
جزائي هذا كتماك أبو لعلي عشر عامت خمزنا ورخا غيري تخذين ورخا اتي تقرأي مستي نايت كاوي نواري محضر السيب خم اي متأسسارهم
تعمل صبو بس ما نينهم أم حرا يتجرأ زيته اللي متجرأ دوما أم حرا زيته اللي يكتبها الحزن يكون البشتا من عينة كورانيا بلاي ولا نجار سلام الناس أقرب له لو نجار يستحز الحالة فنرى تجين هم ذا عينة زي جرجي تزي ترى زي فلات أنا يكره استعدسا ويتخلي جميعونه يفلت التعامل تفلي تفلي زي جناني من بي لنوار صاري لنوار محزنة نجار كايفالين
إسلام انتهى دعيو بحد جذي خناب زي درجة زي كبت تحقيله
نسي منهم غير دنا نجر وتع نسي إحنا منهم بلين فلتا لا صرحنا نعرف نجر جب يقولوا علوا حسب مثل ما نجسوا على قاتهنا ترى نعدي أجري عم ترى عمرا ينورك عني إذا لا بس أثر إحنا وعينا أنت نيلنا يعني منهم نجر لا عدي قصيدنا زيات اللي ولنا صريات اللي صرحنا نجر يلا
نذهب هني قال من اللس يمسكن جزائي
لأنهن شجرنا ترجعهم نسيهم ناحية أننا